Kungs par savu spēku ķēniņš priecājas, cik ļoti viņš līksmojas par savu pestīšanu. Žēlastība jums un mirsli ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savas sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tev vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Divas ļoti interesantas lietas. Vien tā, ka Jēzus nonāk pēc ilgāka laika savās tēva mājās, savā dzimtajā rajonā, kur viņš ir plaši pazīstams, kur viņi pazīst, kā dēls viņš ir, kādu viņam radinieki. Un tur viņš nevar darīt nevienu brīnumu viņa neticības dēļ, kur mēs dzirdējām šos vārdus. Pravietis savās mājās nav ieredzēts. Neviens tur nekur nav mazāk cienīts kā savā tēva zemē un savos rados un savās mājās. Un tā ir tāda zīmīga laikam ikdienišķa un pilnīgi normāla cilvēciska rīcība. Dabiska parādība. Mums ir viegli, kā saka, sludināt tiem, kas mūs nepazīst. Mums ir viegli runāt uz tiem. Un viņi mums tic. Un tad, kad tu savās mājās, tur, kur zini tavas vājības, tavas kritienas, tavu nespēku, tavu cilvēciskumu, tur ir ļoti grūti ticēt vēlreiz. Uzticēties, ka tu trīs reizes jau neesi varējis to izdarīt. Kāpēc man 10. reizi to pieļaut? Pravietis savās mājās netiek cienīts un ieredzēts. Otra lieta, ka tieši šajās dzimtajā rajonā viņš arī savāca savus 12 mācekļus. Un izsūta tos pa diviem misijas laukā. Nevis kādā citā rajonā, bet tieši tur, kur viņam neticēja. Izsūta savus mācekļus tieši pie tiem, kas viņu vārdu neuzņēma. Un tās ir tās divas lietas, kas ir iezīmējušas šo mācekļu ceļu jau pašā sākumā, un kā mēs redzam, ka šī misija, vai kurā viņš sūta, vairāk, un tieši Marka evaņģelijā to mēs spēcīgāk redzam, ka tieši Marka evaņģelijā iezīmē viņš mācekļu ceļu, nevis ar kaut kādu veiksmi, atzīšanu, kaut kādu tur uzņemšanu, bet aizsnu otrādāk iezīmē, ka tie jūs nepieņems, ka tie jūs neuzklausīs. Iezīmē tādu vairāk neveiksmi nekā veiksmi. Labi, tad pie tās pirmās lietas, kas tad ir šī cieņas vai goda neparādīšana pravietim. Mēs, protams, katram no jums ir laikam savi cilvēki, kas ir savā veidā autoritātes, kurš jūs priecātos uzņemt savā namā, ielūgt, jūs justos pagodināt, ja viņi atnāk, ierādīt viņiem godu vietu, nosēdināt, un veltīt lielāko uzmanību viņiem, tad, kad viņi ir nāk pie jums. Viss pārējie, jā, tuvinieki un tie, kas visu laiku pastāvīgi ar jums ir katru nedēļu un katru mēnesi, tie pagaidīs, bet tagad man ir šitas viesas nācis manā namā, un tam es gribu dot pienācīgo cieņu, godu, uzņemt kā pienācis. Noteikti jums katram ir tāds cilvēks, vai cilvēki, pat vairāki. kuras dažkārt jūs pat gribētu, bet viņi nemaz nenāk pie jums, bet jums patikt vienkārši pieiet viņiem klāt un ar viņiem parunāties, paklausīties viņu. Un to mēs ļoti labi saprotam, tādas autoritātes katram mums ir. Kur pati lielākā uzmanība, kur pats lielākais gods, ko mēs, nu, kā nu mēs mākam un cik mēs varam, un kā nu mēs gribētu un visu, bet to labāko mēs censtos, pārējās lietas kļūst mazsvarīgas visu šo augstāko lietu priekšā. Un citā vārdā, citādi, skatoties šajā evaņģelija vietā, kas tad ir tas, kas Jēzus un par ko viņš ir nosūtīts? Kas tad ir tas, kāpēc viņš iziet cauri veseliem reģioniem un nevienam nav ievērojami viņš gribētu, bet viņš vienkārši to nedara? Viņu neticības dēļ. Kas tad ir šī neticība? Un izrādās, ka tas ir vienkārši mans goda cieņas, mans autoritātes sakārtojums manī. Un brīdis, kad kāds ir spējīgs pateikt, ja, es taču šito pazīstu. Vai tad es tavu Jāzepa un Marijas dēls? Vai tas nav galtnieks? Es taču viņu katru dienu uz garām gājis redzējis, kā viņš uzaug manā rajonā, ko viņš dara, ko viņš tur runā. Jā, es brīnos, no kurienes viņam tāds spēks, tāda gudrība, ka viņš tur var dziedināt, tādus brīnumus darīt. Bet es taču viņu pazīstu. Tas taču ir mūsējs. Vienā pagalmā spēlējāmies ar vienām rotaļu mantiņām. Nekas sevišķi, tāds pats kā es. Tas, ko profesors Feldmans kādreiz runāja par to nenovīdību, to latviešu gāna dabu, ka mēs kopā ar Ulmanu, ar to pirmo Ulmanu, kopā taču govi, cūkas ganījām. Un es visu laiku arī tad, kad viņš jau prezidents, tas taču, nu, tas pats kopā cūkgans, jā. Es te vēl paliku cūkgans, kad viņš jau ir prezidents. Un ka šo kārtu neišķir, ka šo godu nedod, tu daudz paliec apdalīts. Un tev nevar palīdzēt. Tā ir tava neticība. Tu vairs neuzņem no tā cilvēka to, kā augstākas varas dotu vārdu. Tu atņem viņam to autoritāti, kas viņam ir Dievu dot. Jo mēs zinām, ka Dievs deliģē katram savu varu. Deliģē savu mazu gabaliņu varas, mazu gabaliņu autoritātes. Protams, mēs katrs esam vai sētnieks, vai cūkukans, vai deputāts, vai kur mēs atrodamies. Mēs vienkārši kā Dieva deliģētu varu to pārvaldam. Un, protams, nesīsim atskaiti, atbildību par to, ko mēs esam darījuši, kā uzticami vai neuzticami namtur šajā pasaulē. Un šie cilvēki īstenībā ko padarīja? Viņi teica, jā, mēs taču tev zinām, vai tu neesi vienkārši namdaris. Vienkārši Jāzeps un Marijas dēls. Kas tur tāds sevišķi? Kopā esam spēlējušies, kopā esam rotaļājušies, kopā esam auguši vienā ciemā. Es pazīstu tavu tēvu un māti, tu pazīsti manu, un kas tur tāds sevišķi? Un tā mēs arī šodien ne ar ko neatšķiramies. Paskatamies savā dzīvē, ko mēs daram. Kāda ir mūsu attieksme? Vai tiešām mēs esam spējuši aizliegt un tā? Vienesam viņam kā svarīgākiem, viņam kā galvenē, viņam kā viņa vārds ir pāri visam un svēts manā dzīvē. Vai tad es tiešām neizlaižu nevienu brīdi, kur viņu vārdu dzirdēt? Vai es tiešām savus bērnus nesu un vedu, lai viņi nāk tuvāk viņa gaismai? Vai es tiešām, kur es eju vai daru vai ko es dzīvoju, gribu apliecināt, ka viņam es godu dodu un parādu ar to? Vai arī mēs dzīvojam? Nē, tas taču ir vienkārši galvenieks. Jāzepa Marijas dēls. Vienkārši tāds pats kā mēs, laju cilvēki. Un te ir tā otra lieta, ka daudzreiz arī vēlāk, kad viņš izsūt mācekļus misijā pa diviem. Arī tur daudziem ir iebuldumi, kas tad es tāds esmu? Esmu taču vienkārši lai cilvēks, esmu taču vienkārši celtnieks, vienkārši namdars, vienkārši cilvēks. Nu, tur jau ir tie izredzētie kaut kādi lielie, tie, kas var iet sludināt, darīt, kas var iet brīnumus darīt, kam ir spējis, kam ir runas dāvanas, kam ir vēl kaut kas vairāk. Es taču esmu vienkārši lais, vienkārši draudzes loceklis. Augstākais var tikai paklausīties, atnākt svētdienā uz dievkalpojumu. Ne, viņš izsūtīja tieši tādus. Muitniekus un grēciniekus. Tieši tādus, kā viņš bija salasījis un kurie viņš deva varu. Deva varu. Viņš izsūtīja viņus un deva varu. Varu. Un te mums ir šis evaņģelija teksts, mums uzdod jautājumu, kas mums tiešām vajadzīgs, lai mēs būtu uzticīgi Kristus mācekļi. Kādreiz vienā eksāmena, ordinācijas eksāmena komisijā šādi jautājumi uzdod katra. Nu, kas tev ir vajadzīgs tagad, kad tu iesi kalpot un tagad sludināt evaņģeliju, kalpot kā mācītājs? Un viens eksāmena, viens šis jaunais kandidāts atbildēja. Nu, pirmām kārtām man būtu vajadzīgs ofis. Labs birojs ar datoru un kārtīgu galdu un krēslu. Kas ir svarīgākais tev, lai tu iet un darīt un sludināt šo evaņģēliju darbu, šo kalpošanu? Vai tiešām ofis? Vai tiešām no sākuma būtu jāiekārto birojs, kur tā labi cilvēks uzņemt, kur kafija būtu un viss pārējais maizīts? Sagādāts. Vai tiešām tas ir pats svarīgākais dvēseļu kopšanas darba? Vai tiešām Jēzus mācekļiem bija birojs? Un pat divi, ka viņš sūtīja katriem diviem viens birojs. Vai tiešām viņam bija mobilais telefons, kompjūters, jaunākās programmas, ar kurām litin labi varētu visu strādāt, savilkt rezultātus, atskaits, līknes varētu skatīties, kā mans darbs iet uz augšu vai uz leju. Excelī visu skatīt, kāds nepazūd. Vai tiešām tas ir pats svarīgākais dvēseļu kopšanas darbā? Tais notrādāk, kad Jēzus izsūta savus mācekļus. Viņš dod viņiem tādu interesantu biroju, kā saka, klāstu līdz tādu. Pavēlēja. Viņš tiem pavēlēja. Ne vienkārši ieteikumu veidā, bet pavēlēja nekā neņemt līdz ceļā kā vien nūju. Ne maizi, ne kulīti, ne naudu jostā, bet tikai apauc kurpes un neapvilkt divas vārdas. Jaunākās programmas un pašas iedarbīgākās un pašas spēcīgākās. Jo ievērosim, kāpēc? Kāpēc viņiem nebija ņemt neko līdzi? Pirmkārt, pa diviem, ka viņi gāja. Kāpēc pa diviem? Tāpēc, ka tieši pa diviem, lai nodrošinātu tajos apstākļos, kas tik ļoti, varbūt mums tūlītās arī būs tāda apstākļa, ka pa diviem būs jāstaigā. Šī bīstamība un šī plēsīga zvēra un laupītāja un tam līdzīgi. Protams, pa diviem drošāk. Arī mācīt ziņā vienam otru piebremzēt, pievilkt, palabot. Viena mēs nomaldamies, diezgan bieži zaudējam padomu. Liekamies apmaldījušies. Neesam pārliecināti par to, vai tiešām Dieva gars mūsos runā, vai mēs sākam savās domās uzpūst staigāt. Pat apostolim Pāvelam bija, mēs zinām, dzelons miesā, lai viņš nekļūtu iedomīgs. No kā viņš ir lūdzis kungu trīs reizes atbrīvot, bet viņš teica, nē, tev pietiek ar manu žēlastību. Jo tavā vājumā mans spēks parādās. Tāpēc viņš lielās ne ar sevi, bet ar nespēku, kurā tā kunga spēks parādās. Un otrs, šī pastāvīgā, tikko mums ir nodrošinājums kaut kāds, tikko mēs kontrolējam visu situāciju, mēs kļūstam neatkarīgi. Man ne, ir tā. Mēs kļūstam tādi patstāvīgi, tā. Sākam jau iedalīt laiks, nē, tam man ir laiks, tam man nav laiks. Tā. Es jau tagad riktēšu visu to, bet man viss sakārtas. Bet tad, kad tu ej, un kad tu nedrīkst ne naudu smaku ņemt līdzi, ne pārtiku, neko, ne divas pat žaketes, ja? Tad tu esi atkarīgs no tā, kur tu iestanīji namā, vai tev dos paēst tur, kur tu sludinās, vai nē. Tas ir dzīvi eksistenciāli svarīgs jautājums. Vai tevi uzņems tajā namā, un vai tev vēl pabaros? Tāpēc, ka tu esi pilnīgi, tev nav nekā. Mēs varētu teikt, atkarība no tiem, pie kā tu ej. Nē. Neizmainot vēstu, nenoklusējot mēstu, neaizliedzot Kristu. Bet tev ir sevi jāaizliedz tā, lai Kristu uzņemtu. Un tur nu mēs mācāmies pazemību.